Že malý Robert není synem jeho bratra Johana, se Matyáš dozvěděl, až když se provalilo, jak to celé s jejich sestrou bylo. Představa, že Hedviku někdo objímal a ona jeho něžnosti opětovala, ho znechucovala. Musel si přiznat, že žárlí. Věděl, že nikdy by nemohl se sestrou dělat to, co si s ní užíval někdo cizí, ale přesto byl naštvaný. Navíc si ji ten ničema nevzal a ona porodila v hanbě. Matce vyčetl, proč mu pravdu neřekli hned, jak se Hedvika přestěhovala do Kamenice. Tehdy mu sice bylo divné, proč opustila výnosné místo v Rumburku, ale nepřemýšlel o tom. Anna na jeho rozezlenou otázku suše opáčila. Čím méně lidí o tom vědělo, tím lépe. Alespoň měla tvá sestra po porodu chvíli pokoj. Pán Bůh zaplať, alespoň za ten rok, kdy byla s tím malým šťastná. Mezi čtyřma očima si chtěl Matyáš o celé věci rozumně promluvit s Hedvikou. Rád by jí pomohl. To setkání ho hluboce zklamalo. Cítil z ní kořálku a odpovídala tak zmateně, že skoro utekl. Vrátil se do Hajdy a nejdřív zlíbal svou ženu. Ano, tady je jeho rodina a žena, ke které patří. Co se stalo? Zeptala se Rozárka celá zadýchaná, když se vymanila z jeho pevného sevření. Jindy se takhle bouřlivě nevítali. Mám tě rád, opáčil Matyáš a světnici opustil. Měl ještě práci. Zůstala rozpačitě stát a chvíli se dívala na zavřené dveře. Polekaně uvažovala, zda Matyáš něco neprovedl, nebo, nedej bože, byl nevěrný. Tohle přece nemohlo být samo sebou. Své city nikdy nedával tak otevřeně najevo, ani pomilování většinou ne. Rozhodla se však, že bude o svých pochybnostech mlčet, co jiného také mohla dělat. Pravda byla, že se její muž často choval divně, když se vracel od rodičů z Kamenice. Ten problém musel ležet tam. Povzdechla si a šla se podívat do mísy, jestli těsto už správně vykynulo. Matyáš se odebral do ložnice, kterou během dne používal jako svou pracovnu. V rohu měl stůl a starou čalouněnou židli, kterou koupil od vetešníka v Lípě. Pocházela z nějakého zámku, jehož nábytek se rozprodával pro dluhy majitele. Z truhlice vylovil svazek popsaných papírů, studoval je a skládal na tři hromady. Na té první ležely účty z obchodů, na nichž v posledním roce slušně vydělal. Na další byly účty z obchodů, které byly nic moc. A na té poslední, k jeho lítosti největší, účty za obchody, na kterých prodělal. Naštěstí to nebyly velké částky, prodělával obvykle tehdy, pokud šlo o obchod s malým množstvím zboží. Seděl, probíral se těmi listinami a snažil se najít v nich nějaký řád. Pokoušel se vymyslet klíč, podle něhož by uzavíral jen obchody, které mu přinesou zisk. Jenže nemohl na nic přijít. Někdy na prodeji skla vydělal, jindy prodělal. Jenže stejné to bylo při obchodování s porcelánem, suknem či knihami. V tom, s čím obchoduje, to tedy nebylo. Už to chtěl vzdát, když si všiml jisté drobnosti. Znovu začal účty studovat. Napadlo ho, zda problém netkví v tom, kolik ho stojí cesta za zákazníkem. Pokud vezl množství větší, vydělal. Pokud u něj jiné nakoupil a odvezl zpátky domů, vydělal obvykle ještě víc. Možná tady byl zakopaný pes. Vlastní povoz neměl, musel si vždycky najímat za peníze někoho z povozníků. Ale kdyby měl svůj, to by byla jiná. Pak by ovšem musel obchod rozšířit, aby koně nestály jen v maštali a zbůh darma nežrali oves. To však předpokládalo kapitál, který nevlastnil. Nejprve papíry pečlivě složil a uklidil zpátky. Na pořádek na svém stole si potrpěl, nikdy tam nenechal nic povalovat se zbytečně. Pak se běhl dolů a strčil hlavu do dveří kuchyně. Má drahá, zaskočím si ještě ke Kristiánovi. Musím s ním cosi probrat. Vyřiď jeho ženě, že budeme pozítří péct chléb, opáčila přes rameno Rozárka. Zrovna vytahovala z pece rendlík s masem dušeným na cibuli. Christian Franz Rautenstrauch se narodil na sloupském panství a do Heidy se přiženil. Byl o několik let starší než Matyáš a pracoval pro Johana Kašpara Kytla z Polevska. S jeho sklem vykonal už dvě velké cesty do ciziny, jednu dokonce až do Petrohradu. Měl tedy pověst zkušeného obchodníka a Matyáš ho obdivoval. Proto se chtěl o svém nápadu poradit právě s ním. Máš štěstí, za týden odjíždím do Portugalska, uvítal ho Christian Franz Rautenstrauch. Stál na dvoře u svého povozu a promazával náboje kol. Na sobě měl špinavou košili s natrženým rukávem, krátké soukené nohavice a na bosých nohách prosté střevíce. Tváře měl porostlé strništěm černých vousů a na čele šmouhu od kolomazy. Dlouho tě nezdržím. Měl bych takový nápad, začal nadšeně Matyáš. Christian nejprve pečlivě uzavřel malý soudek s kolomazí a pak ukázal pod přístřešek, kde vedle hromady sena stála nová dřevěná lavička. Tak cos zase vyspekuloval, ty mudrlante, začal přátelsky. S Matyášem sice hovořil schovývavě, ale pozorně, protože věděl, že má na obchody nos, jen je často neumí dotáhnout do konce. To on uměl a mnohdy na nápadech svého mladšího přítele slušně vydělal. Vozíme sklo do světa, prodáme ho, ale často se vracíme s prázdným povozem. Cizí kupci vozí sem k nám obilí, různé nářadí a co já vím, co ještě. Ale protože sklu nerozumějí, obvykle tu své zboží prodají a domů se také vrací s prázdnými povozy. Jenže pokud bychom se s nimi dohodli, pak by se na stejném povozu odtud odvezlo sklo a zpátky by se na něm dovezlo jejich zboží. Ušetřili bychom jednu cestu. A to znamená zatraceně slušný zisk. To je sice pravda, jenže jak bys to chtěl zařídit? Já rozhodně nikomu cizímu neprozradím, kde a od koho sklo nakupuji a komu ho prodávám. Ale ani kupci z kraje nejsou tak hloupí, aby něco takového přiznali. To se prostě propojit nedá. Chceš-li obchodovat, musíš umět v první řadě držet jazyk za zuby. To si pamatuj, můj mladý příteli. Vím, o čem mluvím. To je pravda, ale co kdyby to fungovalo jinak? Najdeme několik menších kupců, kterým se dá věřit. Budeme je hledat na místech, kam dovážíme sklo. A oslovíme jen takové, kteří obchodují se zbožím, po kterém je tady u nás poptávka. Ty, já nebo náš člověk tam doveze a prodá sklo a pak na náš povoz naloží zboží toho kupce, s nímž budeme předem dohodnutí. S naším povozem se sem vrátí i kupec nebo jeho pomocník a ten tu své zboží prodá svým zákazníkům. Abychom mu, jak ty říkáš, nekoukali pod prsty. My jen zařídíme dopravu. Pak na prázdný povoz naložíme naše sklo a vydáme se na novou cestu a případně odvezeme i toho kupce, s nímž budeme spolupracovat. A tak pořád dokola. Christian Franz Rautenstrauch chvíli uvažoval a pak odmítavě zakroutil hlavou. To není nic pro mě. Zaprvé nenajdeš kupce, kterým bys mohl bezvýhradně věřit. A za druhé, komu by patřil povoz a koně? Pokud budou naši, obviní nás ten kupec, že po něm chceme za tu cestu příliš. Pokud bude jeho, Bude se určitě snažit po nás chtít víc, než je polovina nákladů. A to nemluvím o tom, že je to velice složité i právně. Kdo třeba bude ručit za škody na zboží během cesty? Domluva na dálku nemůže nikdy spolehlivě fungovat. Matyáš věděl, že sám se do něčeho takového pustit nemůže. Zklamaně se proto zeptal, zda to je jeho poslední slovo, a když to jeho přítel potvrdil, vydal se zpátky domů. Byl zklamaný. Už druhé zklamání v posledních dnech. Ale možná měl Kristián pravdu. Stejně jako jeho matka Anna. Člověk by měl stát pevně nohama na zemi a děkovat za vše, co se povedlo, místo aby snil. Protože sny rodinu neuživí. Na chvíli ho tahle myšlenka uklidnila, jenže v zápětí si uvědomil, že sám sebe tak trochu obelhává. Co se dosud povedlo Hedvice? Nic. Stála pevně nohama na zemi a snažila se, přesto ji zostudili a chtějí jí vzít živobytí a dokonce i syna. A co se povedlo jemu? Ví, jak by se dalo vydělat, ale je mu to k ničemu, takže jeho rodina bude dál žít z ruky do úst. Hedvice nedokáže pomoci, i když by tolik chtěl. Když si jí to přece slíbil, poté, co jí ten tulák znásilnil, jí řekl, budu tě chránit, i kdyby mě to mělo stát život. Copak jsem tak k ničemu? Vybuchl zlostně. Procházel mezi domky Hajdy, ale protože se blížil večer, bylo na ulici lidu prázdno a nikdo ho nemohl slyšet. I tak si uvědomil, že se chová tak trochu jako blázen. Pevně sevřel rty, zrychlil, ale umínil si, že svůj nápad nezahodí. Nechce s ním podnikat Kristián, najde se třeba někdo jiný. A pokud ne, zkusí to sám. Neměl sice peníze na to, aby si opatřil vlastní povoz a koně, ale napadlo ho, že by se s ním mohl do toho obchodu pustit bratr Leopold. Ten peněz měl, že zjevně nevěděl, co s nimi. Co by pro něj byl pár koní. A kdyby se mu to zdálo pracné a výdělek zanedbatelný, možná by mu alespoň půjčil. Matyáš s Leopoldem vycházel vždycky lépe než se zbytkem rodiny. Domů se vrátil v mnohem lepší náladě a protože i Rozárka byla milejší než jindy, jako by dokázala na chvíli hodit za hlavu starosti, které měla každá hospodyně, strávili spolu nádhernou noc, kdy se milovali vášnivě jako už dlouho ne. To Rozárku uklidnilo. Ne, manžel rozhodně milenku nemá, to by se choval jinak. O to spokojeněji mu vycházela vstříc. Tahle noc měla za následek nejen to, že načas zmírnila její žárlivé obavy, ale také to, že znovu otěhotněla.